свободу. Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и питание. Наш адрес у Беларуси 220-005, Минск 5, поштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехии. Радио Свобода, Бокс 3, улица Виноградская 1, Прага 1, 110-00, Чешская Республика.
З вами Радио Свобода. Праз 2 хвіліны наше падарожжа. Гэтым разам у вёску Нарач. Але спярша нагадаю тэмы дня. Александр Лукашенко выдаў указ, які забараняе беларускім дзецям аздараўляцца ў той самай краіне больш за 3 разы. Паводле указу, беларускія дабрачынныя арганізацыі змогуць накіроўваць дзяцей на аздараўленне толькі ў тыя краіны, з якімі Беларусь мае міжнародныя дамовы аб дзяржаўных гарантыях своечасовага вяртання дзяцей у Беларусь. Прэзідыум палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў разгледзеў дзеянні на найбліжэйшы час. Вырашана спланаваць працу на паўгоду, менавіта на той тэрмін, які Еўразвяз даў беларускім уладам. Найпершая мэта апазіцыйных лідараў – змаганне за перагляд выбарчага законадаўства. Медычная вайсковая камісія прызнала аднаго з лідараў моладзевага дэмакратычнага руху Франа Кавячорку прыдатным для службы ў войску. У Менску ў рамках адборачнага турніру да футбольнага чэмпіянату свету сустракаюцца зборныя Беларусі і Англіі.
Пачынаючы з 19-га стагоддзя, навукоўцы свету спрачаюцца, як вызначыць паняцце народ. Філёзаф Таццяна Процька падкрэслівае, што ў савецкай, ды і сучаснай Беларусі для ўсіх было бясспрэчным, хто ёсць народ, а хто не.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
У чацвер увечары ў эфіры «Свабоды» чарговы выпуск перадачы «Беларуская Атлантыда». А зараз нашае падарожжа. Віталь Сямашка пабываў у вёсцы Нарач Мядзельскага раёну.
Недасвечаны чалавек, апынуўшыся ля возера Нарач, заблытаецца, як той казаў, пасярод трох, ці дакладней 8 соснаў. Столькі аднолькавых назваў маюць некалькі арганізацыю, турбазы, санаторыі, гатэль, курортны пасёлак і, нарэшце, вёска, дзе жыве карэннае насельніцтва. Дарэчы, па ёй незнаёмцу давядзецца пахадзіць. На 2500 чалавек у Нарачы 36 вуліц ды 43 кіляметры дарожнага пакрыцця. А я ж яшчэ ў аўтобусе быў уражаны нарачанскімі пенсіянерамі. Амаль кожны з іх, сядаючы на міжгародны маршрут, гучна паведамляў кіроўцу, што мае льготы. У вёсцы рэвізор Вольга Вербіцкая мне пракаментавала.
Льгота ёсць у пенсіянераў на летні перыяд, на горадзе і прыгарадзе. А ім няма разніцы, ці прыгарадны, ці міжгорад, но ім давай льготу.
Акурат побач стаяла сакратарка пасялковага савета, якая прозвішча не назвала. Тым не менш, адміністрацыйны погляд на тутэйшае жыццё выказала.
Разам жыве вёска. Чаканнем
праводзім сабранне аграгарадок з 2005 года. Маслазавод работы, каўбасны цэх, цэх па прызводству безалкагольных напіткаў. На маслазаводзе 200 чалавек, завод напіткаў, 100 РСУ Нарач прустрой 250. Музыкальная общаобразавательная школа, ёсць дзіцячы сад, бальніца. Усе ўслугі для аграгарадка.
Заробак сярэдняга ў людзей.
Летам дык яны можа 500 і 600 получаюць. Нарач прустрой каля мільёна. Палавіна народа нашага робіць у здраўніцы. У нас жа 13 здраўніц. Здраўніцы загружаны. Расіяне, інастранныя прыїжджають.
Вельмі падабаецца.
Кажуць, што Нарач забруджана шмат.
Не робіцца новая ліўнёўка па праграме ачышчэння возера Нарач. Я ліс накупаю, мне нічога не робіцца. Завісіць ад арганізма.
Гэтыя самыя плямы на целе, што больш за 10 год спараджае невядомая інфекцыя, прывялі да сённяшняга заняпаду турыстычнага бізнесу. Вядома, што палачкі скопнулі ў возера з прыбярэжных каналізацыйных каналаў. Вывучаў праблему старшыня мясцовай філіі партыі БНФ, экс-капітан міліцыі Зміцер Вінаградаў, які прыехаў на маю просьбу з Мядзела. Ён успамінае.
Памятаю, як на пачатку 90-х гадоў не было адбою ад просьбаў знаёмых, сяброў, каб нашо месца ставіць кінамёт, кватэру. Апошні 10-х гадоў людзі баяцца нарачы. Нашу лад спрабавалі выкашваць траву, птушак знішчаць, але людзі терпяць ад гэтай хваробы. Асабліва страшна нарач мужыкам. Прыязджаеш дадому, пакупаўшыся ў нарачы, і ўвесь высыпаны. Што жонка скажа?
Мы едзем уздоўж берага. На вялізнай аўтастаянцы адна дзявятка ды адзін намёт. Гутру з Дзянісам з чэрвеня ды Нінай Анатоліўнай з Менску.
Я люблю прычыстую прыроду. Вот касцёр, чтобы был, палаткі. За аўтастаянку 2,5 тысячы. За чалавека і 500 за машыну.
Аддыхаць плохо.
Пустуе і тутэйшая прэзідэнцкая рэзідэнцыя. А са спадаром Зміцерам мы праязджалі міма двухпавярховага лецішча за высокім парканам.
Я яшчэ працаваў у міліцыі, будавалі, тады ён першы раз прыехалі, аховалі па тыпу, сядзелі па кустах. Пажарнікі, міліцыя.
Але ж вы, кажаце, ўжо не ездзіць, можа, вы яго нешта пацелі з палаі пакупаўся.
Ну, казан, да, адрастаюваем.
У вёсцы нас ужо чакаў 25-гадовы Віталь Ананька. Ён кіраўнік нарачанскай суполкі партыі БНР. Праграміст паводле адукацыі, а цяпер індывідуальны прадпрымальнік. І тут же падключыўся.
Тое, што забруджанае і злівы з прадпрыемства.
Дзе сігналізацыя па беру, шмат разоў прарвала проста. Паўстапныш, нешта за побач так плыне стала. Рэчка Сырміш. Недалёка лівалі паяткі ды ад малака, на сыворотки, шука была, ўжо нема шука. Нарыш, не можна гадамі сядзець, мне знайсці працу. Напрыклад, у нас для моладзі нема ні спартивнай залі, заканчыў школу. В клубе, в падвалі, тая ж залі была, тэнісная секцыя. Мы хадзілі. І на выховіць, бяруць сабе віна, яса ў цэнтры кайфантанаў і п'юць.
Вынік сказанага, відавучны, кажа спадар вінаграду.
Хлопцы, а на жаль, і дзеўкі вельмі добра ўжываюць спіртное. Асабліва напой наша ілавска плодакансервная камбіната. Мы тут праводзілі кампанію супраць рэкламы прадукцыі гэтага камбіната. У районной газете «Нарачанская зараза». Мы спадзяёмся, что попыт павялічыцца. Пачаў звертацца в Канкан, КДБ и в милицию. Реклама знікла.
29-гадовы аператор подключения электросетак Александр Янковскі ўжо год вымушаны беспрацоўны. І вось ён кажа чаму.
Працы шмат, але ж заробак не шмат. 250 тысяч, дзе ж тут выжывеш цяпер?
Грошы за 200 рублёў заробку.
Працаваць увесь дзень туды, туды аб'ектаў шмат. Летам на двух працах дзе працуюць, а зімой шмат спрацуе. Ты здраўніце ўсе зачынены, прыйдзе уладковацца ўжо, каб на зіму не стаць зусім без грошай. Грузчыкам за 200 тысяч.
У эфіры «Падарожжа свабоды» Віталь Сямашка пабываў на Нарачанщыне.
Професійна бадзёрыца, індывідуальная прадпрымальніца спадарані Хіхіль. 12 год яна ўтрымлівае названую сваім імем невялікую краму Рыта. Апраўданае пытанне пра дзённую выручку адказвае ўхіліста.
Такі вещы я вам не буду гаварыць. Людзей у нас дастатачна, асобна ў летні перыяд. А здесь і праезжых многа, но ёсць і сельскае насяленне. Нам запрецілі па указу прэзідэнта нанімаць на ёй. Я адна работаю, свабоднае время ад работы муж памагае, а сейчас прыехалі две дочкі студэнткі. І вот вечшы маніна.
Закрывацца ж не збіраць?
Не, надо даўчыць дзетак.
Вы ж гэсце пры бэткам працуюць?
Канешна. Вось я прывыклі, дары ты пайдзём.
І ўсё-ткі кінутых хат, з чым сутыкаемся амаль у кожнай вёсцы, ў нарачы няма. Свой сярэдніх памераў дом 63-гадовая былая настаўніца беларускай мовы спадарыня Валюк ацэньвае ў 60 тысяч даляраў. Маўляў, новыя беларусы набылі пад лецішча. Афаіна Васільевна, сябра ТБМ, 40 год адпрацавала ў школе, але знакавыя падзеі для фармавання яе беларускасці – адбыліся яшчэ ў юнацтве.
Выкуп пра майго настаўніка пісаў, не прысвяціў, а бяліс, там і напісана Мікалаю Пашкевіч. Я рашыла сваё жыццё прысвяціць беларускасці. Старалася, каб дзеці маўленне ў іх чыстае было, не выракаліся. Ды са мной гавораць, так стараюцца па-беларуску.
Тое, што ганенне ідзе на беларускую мову, на іх стаўленне да беларускасці адбываецца?
Канешне, мы ім кажам, што вы павінны ў сэрцы несці мову, а ці патрэбіцца яна ў жыцці ім. І невядома, то, па крайней меры, ўжо не саромеюцца хоць мову.
Але ў асноўным на трасянцы, на кабыльніцкім дыялекце.
Трапляецца, што ў касцёл схаджу. Там беларускамоўная імша.
Але у суседней хаты убачил повозку, у якой сидели с десяток детей. Оказалось, унуки да унучки самой шматдетной у нарочи семьи Вайтовичем. У хати дружным гуртом яны притулились ля дядули да бабули. 63-годовая спадарыня Ганны да 73-годового спадара Лявона. У их 5 детей да 18 унуков. Яна некалі працавала телятницей, ён будовником.
Унука у всех по именах памятаете?
Всех, а я же. Я у всех.
Унучушка только месяц.
Держава как-нибудь помогала?
Ничего.
Никаких пособий не имела. Только на пенсию пошла в 49.
Так и выживали. Рабила по 2 коровы каждый год. И телят, свиней.
Получали по 180.
А я на строительство рабил. 200 рублей. Тады гроши были.
Сколько суток брали?
30 у нас. Хотя не робить в колхозе, не водят. Не.
Унуки вас пасятся, да? Подобается у дядули и бабули?
Да!
Лёзунг нарачанских оппозиционеров «За житё без страху, зайздрости и злости». А также ведомый Украине, да и скандально в мясовых колах, мастак Олесь Циркунов. У него до 400 картин. Менская прописка, але сам лечит себе нарачанцем. У вёсы проводит больше часу. Я спытываюсь под Олесе.
А вот в мастаку жить у вёсы, это не поза, это позиция?
Корыстно. Поколь ты молоды, набираешь бицепсы, с годами треба повесть с землёй не гублять, потому что мастак становится сухим и цікаво для ближніх людей, не то що для потомків. Як тільки весною жаворонки прилітають, я з'їв.
У 2000 годзе Алесь Циркунов ля хаты усталяваў 8-метровы крыж, прысвечаны 2000-годзю Хрыстовага нараджэння. Мастаку давялося такі ўвайсці ў кантакт з уладамі. І вось ягоныя ўражанні.
Супрацоўніч з уладамі, і каб не даступаць да калабарацыі. Адзін раз, як кажуць, у мёду марышся, адмыцца лёгка, ну калі ў дзёгаць улезеш. Але дамагацца, каб яны дапамаглі усталёўцы нейка помніка, дзеячам нашай гісторыі, культуры, руху, якіх яны не ведаюць. Вот эта крышка, треба его неяк оздоблять. Он как тут большая квильня, полосок проходит. Шмат людей из большака бывает завитывать глядеть. Треба постоянно траву прокашивать, дорожки написал лист. Нам когда помогли для оздобления знака, який помник христианству. Усім святым призначены Беларусь. Тут и католицкие, и православные, и униятские святые. Отчували, что я некий подвох робишь, видать, трон для поздняка. Вынику я из них вытрас 30 плиток. Я хотел, чтобы как слупов дали. Дать мне, мол, не дуры головы, но по-европейски рабіць можна толькі з еўрапейскімі людзьмі.
А яшчэ спадар Алесь вядомы на ўсё наваколле тым, што над яго хатай сістэматычна лунае бел-чырвона-белы сцяг.
Лісіян кажа, та што ў цей такое вісіт? Його ж картузы з такой чырвонай полосой. Я кажу, прыйдзе час, будзе бела-чырвона-белая. Праз колькі часоў з ім сустрэліся, там да, ваду глядзіваю. Все дзяржаўныя, нацыянальныя, нашы гістарычныя падзеі, святы я вывешую. І в нядзелю на прэзідэнта выбіралі. Мене якраз і была нядзеля. Панедзелак прыехалі на міліцыянт з старшынём сельсавета трэсці. А, хорошо, што не адказваецесь. Будзем акт составляць. Я кажу, калі ласка, смешная рэч. Што я там напісаў ще свае дапіскі, маю за гонар, што наша дзяржава мела такі сцяг і мець будзе.
У нарачы хутка ўзнікне суполка моладзі БНФ. 17-гадовы Піліп Бародзіч з 5 сябрукамі над гэтым працуюць. Кажа Піліп.
Дакучыла ўсё, што робіцца ў нас краіне. Паглядзеў колькі фільмаў дакументальных. Знікалі просто людзі ўсё. Не адносяцца да сваёй радзімы. Добра. Влада наша. Знішчае беларускую культуру.
На ўзроўні нарачы.
Міліцыянты. Вон да ёсць праходы. Нічого ніколі не скажаш спакойна. Драємся. Запусціць белы амур рыбы такая. Нарач. Перкарыёз. Брудное озеро. Амур чистить вельми добре. Мне что треба робить. Оптимистичный человек сам по себе.
Думаешь, за вами будущее?
Ну, а за кем?
Падарожжа свабоды. Віталь Сямашка пабываў у вёсцы Нарач на Мядзельшчыне. Нашы падарожжы штодня ў эфіры. Заўтра Віталь Сямашка раскажа пра сваю паездку на Вялейшчыну.
Упершыню я прыехаў у Вязань у складзе здымачнай брыгады 15 год таму. Для фільма патрабаваліся характэрныя дымаляўнічыя краявіды. А панорама, што открывалася з даху тутэйшага шасціпавярховага хмарачоса, ўжо тады не працуючага завода трава араматычных напояў, насамрэч займала дух. Ад гарманічнага ўзаемапранікнення стройных шэрагаў сасновых лясоў, бярозавых гаёў, трох саджылак ды бясконцы роўнядзі вілейскага вадасховішча, адкуль п'е ваду Менск. Гэтым разам узнімацца на дах мне не рэкамендавалі. Маё падарожжа ў вёску Вязань, што на Вілейшчыне.
Гэтая перадача ў вечаровым эфіры ў чацвер.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.